Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 25. jula, ovo su najvažnije vijesti. Viši sud usvojio sporazum o priznanju krivice Miloša Marovića, sina bivšeg funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Kalići će da tuže državu i tražit će 12 miliona eura odštete, najavio njihov advokat. 130 migranata kod Horgoša štrajkuju glađu. Turske vlasti izdale nalog za hapšenje 42 novinara. Sirijac koji se raznije u Ansbahu trebalo je da bude deportovan u Bugarsku. A u emisiji između ostalog donosimo priču o tome kako crnogorski studenti gotovo da ne posjećuju pozorište, bioskop ili koncerte. Još porazniji su podaci o tome koliko čitaju, upozorava autor istraživanja Pavle Pavlović.
16,1% ispitanika u posljednjih godinu dana nije nijednom pročitalo jednu knjigu. 36,8% je pročitalo do dvije knjige. Znači imamo podatak da više od polovine ispitanika kumulativno godinu je pročitalo svega dvije knjige u posljednjih godinu dana.
Književnik Balša Brković.
Upravo ona populacija koja bi trebalo da je u najvećoj mjeri zainteresovana, radoznala, ona je zapravo potpuno inertna i to je, čini mi se, suštinski razlog za stagnaciju i propadanje Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Branilac kontroverznog Ružajca Safeta Kalića, advokat Borivoje Borović, podnijeće tri tužbe protiv države kojima će tražiti najmanje 12 miliona eura odštete po više osnova. Borović je u izjavi za Dnevnik Dan kazao da su se sada, kada su njegovi klijenti pravosnažno oslobođeni, stekli svi uslovi za naknadu štete koju su pretrpjeli. On je naveo da će Kalić tražiti naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode. Odbor za bezbjednost trebalo bi u petak da održi kontrolno saslušanje predsjednika Vijeća za nacionalnu bezbjednost Mila Đukanovića, koordinatora Biroa za operativnu koordinaciju službi bezbjednosti Duška Markovića, vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Saslušanje će biti održano, kako je saopšteno iz parlamenta, povodom ocjena i stavova Vijeća za nacionalnu bezbjednost sadržanih u izvještaju Vijeća sa sjednice održane 13. aprila. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, koja boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini nakon reizbora na tu funkciju, nakon sastanka sa predstavnicima zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, kazala je da BiH i Srbija moraju da intenziviraju saradnju na svim poljima. Politika na Zapadnom Balkanu u najvećoj mjeri zavisi od odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije. Želimo da unaprijedimo odnose, ne možemo dozvoliti da prođe 10 godina, a da ne razgovaramo o konkretnoj saradnji, poručila je Gojković. Oko 130 migranata koji su sinoć stigli do graničnog prelaza Horgoš sa Mađarskom počelo je štrajk glađu kako bi ukazali na položaj izbjeglica u svijetu. Migranti koji su u petak krenuli pješke iz Beograda protest su nazvali mirovnim maršom i poručili Mađarskoj da nijesu kriminalci već da bježe od rata. Izrazili su očekivanje da će granica uskoro biti otvorena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turske vlasti izdale su nalog za hapšenje 42 novinara. Agencije prenose da je to posljednji slučaj obračuna nakon propalog vojnog puča. Prema informacijama NTV, poznata komentatorka i bivša poslanica turskog parlamenta Nazli Lilcak nalazi se na listi novinara za kojima je izdat nalog za hapšenje. U samoubilačkom napadu autobombom sjeverno od Bagdada ubijeno je najmanje 14 osoba. Policajac na mjestu događaja rekao je da je većina žrtava ubijena u svojim vozilima dok su čekali na ulazu u Kalis oko 80 km od Bagdada. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. Njemačke vlasti saopštile su da Sirijac koji se u Ansbahu raznio i pritom povrijedio 12 osoba je trebalo da bude deportovan u Bugarsku. PR policije Tobias Plate kazao je kako još uvijek nije jasno kako nije došlo do deportacije 27-godišnjaka kojem je odbijen azil. Najmanje dvije osobe ubijene su, 17 ranjene u pucnjavi u jednom noćnom klubu na Floridi. U klubu u Fort Myersu se bila je organizovana zabava za tinejdžere. Neki izvještaji kažu da je među poginulima i 14-godišnji dječak.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci, 13:35, ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Viši sud u Podgorici prihvatio je sporazum o priznanju krivice Miloša Marovića, sina bivšeg funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, koji je priznao da je učestvovao u nezakonitoj prodaji zemlje u selu Prijevor, čime je opština Budva oštećena za oko 1.400.000 eura. Podsjetimo, Marović će prema sporazumu sa tužilaštvom biti na izdržavanju jednogodišnje kazne zatvora i morat će da plati protivpravnu imovinsku korist u budžet države u iznosu od 380.000 eura. Sa njegovim advokatom Zdravkom Begovićem razgovarao je Dimitrije Jovićević.
Ja sam danas dobio informaciju od predsjednika Višeg suda, gospodina Borisa Savića, da je usvojen sporazum o priznanju krivice mojeg branjenika Miloša Marovića. Naravno, iskren da budem, ja sam i očekivao takav epilog, budući da je sporazum o priznanju krivice zaključen apsolutno u skladu sa odredbama zakonika o krivičnom postupku i nije bilo u tom sporazumu ništa što je problematično. Kao što i sami znate, tim sporazumom je definisana kazna zatvora od godinu dana i obaveza mojeg branjenika da plati na ime protivpravno pribavljene koristi novčani iznos od 380.000 eura. Također, tim sporazumom definisano da moj branjenik taj novčani iznos isplati u roku od 3 mjeseca po pravosnažnosti te presude i naravno on će to i uraditi, u tom dijelu neće biti nikak, niti postoji bilo kakva dilema. Kako je presuda postala pravosnažna? Naravno, prema zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, moj branjenik je u obavezi da nakon dobijenja poziva za izvršenje kazne zatvora stupi na izvršenje kazne zatvora, međutim to je sad stvar suda u čijem grad moj branjenik ima prebivalište. Vidjet ćemo, očekujem da to bude odmah negdje u septembru mjesecu, ali to nije ni važno. Važno je da je zaista taj sporazum konačno definisan na pravi način i na naše zadovoljstvo jer smo prihvatili uslove koji su navedeni u sporazumu.
Dakle, to je sve. Da li eventualno očekujete neke nove poteze tužilaštva u vezi sa vašim klijentom ili je time priča završena?
Pa iskreno da budem, imajući u vidu kompletan postupak koji je vođen protiv mojeg branjenika, moja saznanja o njegovim aktivnostima, ja sam negdje, ne smijem biti previše kategoričan jer odluku ne donosim ja, ali smatram da je, što se tiče Miloša Marovića, ili su pravni progon odnosno na njega završen i negdje smatram da više neće biti postupaka protiv njega.
Bio je to advokat Zdravko Begović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o poražavajućim podacima o crnogorskim studentima, naime samo 1,5% njih tokom prošle godine posjetilo je pozorište, bioskop ili koncert. Ništa bolja statistika nije nikada je o književnosti riječ. Istraživanje studentskih organizacija pokazuje da je preko 50% crnogorskih studenata tokom 2015. godine pročitalo jednu knjigu, a više od četvrtine nijednom nije posjetilo biblioteku. Ako se napredak jednog društva mjeri njegovim kulturnim razvojem, postavlja se onda pitanje gdje je na toj skali crnogorsko društvo. Slušamo Lelu Šćepanović.
Poslednje istraživanje studentskog parlamenta u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, a u okviru projekta Studentski kulturni centar je pokazalo da su crnogorski studenti pasivni u konzumiranju kulturnih sadržaja. Od 1004 ispitanika, 2% ukupno studenata se bavi nekim vidom umjetnosti u slobodnom vremenu, a svega 1,66% njih odlazi u pozorište, bioskop ili na koncert. Autor istraživanja, Pavle Pavlović, ovako komentariše podatke.
Znači, ovo su onako dosta poražavajući podaci kada je pitanje studentska populacija, a važno istaći da progresivno društvo se mjeri zapravo njenim kulturnim razvojem. Kada su pitanje ostali podaci, ja bih istakao, s obzirom da je u pitanju studentska populacija, čiji je trenutni rad vezan za učenje i obrazovanje, da recimo 16,1% ispitanika u poslednjih godinu dana nije nijednom pročitalo jednu knjigu, a 36,8% je pročitalo do dvije knjige. Znači imamo podatak da više od polovine ispitanika kumulativno gledano je pročitalo svega dvije knjige u poslednjih godinu dana. Također imamo sličnu situaciju kada je u pitanju odlazak u biblioteku, znači 24,9% ispitanika u poslednjih godinu dana nije nijedno bilo ili posjetilo biblioteku. Znači 30,3% je posjetio jednom ili dva puta. Ponavljam, to je u pitanju studentske populacije.
Književnik i kolumnista Balša Brković napominje da su podaci iz istraživanja o kulturnom životu studenata zastrašujući i postavlja pitanje.
Dakle, prava riječ je da je to što smo čuli zastrašujuće. Jer pazite, koja druga populacija treba da bude, da kažem, dominantno prisutna i na koncertima i na izložbama i kad je riječ o knjigama, o čitanju, koja bi populacija trebala da je u većoj mjeri obilježena radoznalošću duhovnom od studentske populacije? E, zamislite kako je stanje ukupno u društvu ako je ovo što ste rekli, ja nemam razloga da vjerujem da je drugačije, zapravo vidim da je tako, ako je to realnost, a jeste. I upravo ona populacija koja bi trebalo da je u najvećoj mjeri zainteresovana, radoznala, ona je zapravo potpuno inertna i to je, čini mi se, suštinski razlog za stagnaciju i propadanje Crne Gore.
Na predstavljanju istraživanja rektorka Radmila Vojvodić kaže da se institucija, naročito institucije kulture, moraju više angažovati kada je studentska zajednica u pitanju, a o podacima dobijenim tokom istraživanja govori.
Nisu to tako loši rezultati kad ih upoređujemo sa mnogima u ovim regionalnim istraživanjima i uopšte u evropskim prostorima, ali jesu značajno uputstvo da...
Ministar kulture Pavle Goranović smatra da analiza trenutnog stanja ukazuje na kreativne potencijale, anomalije, ali i kulturne bjeline.
Zato je publikacija koju nam danas prezentuje studentski parlament svojevrsna potvrda da se kulturnim životom studenata moramo baviti sa posebnom ozbiljnošću i posebnim senzibilitetom, jer se ovdje radi o društvenoj grupi od koje zavisi budućnost naše države u svim oblastima.
I književnik i profiličar Milisav Popović kaže da su podaci iz istraživanja poražavajući, ali smatra da oni pokazuju svojevrstan odgovor studentske zajednice na zbilju koju živimo i kulturne sadržaje koje se studentima nude.
Znači, mi smo odgovorni za ono kako se ponaša naša mladež. Budućnost njihova je u našim rukama, onim koji nešto rukovode njima, i treba se s tim ponašati, čini mi se, u skladu sa prosperitetom. Ne možete dobiti kvalitetnu naciju ako nije duhovno dobro potkovana. To podrazumijeva i kvalitetan izbor kulture, muzike koje vodi ka vaspitanju i doživljaju svijeta. Znači, bez emocija koje se razvijaju iz onoga što podrazumijeva podučavanje iz kulture, nećete dobiti kvalitetnog čovjeka niti građanina Crne Gore. Odgovorno se kažem vam opet novim generacijama koje drže sve u svojim rukama i nekako ljubomorno, vrlo zavidno ne dozvoljavaju mladima da dođu do nekakvih pozicija.
Književnik Balša Brković napominje da podaci govore i kakva je zapravo prava slika društva u kome živimo.
Tako da držim da je to zaista jezivo i to je onako jedna od najgorih mogućih slika o našem društvu danas, a mislim da je nažalost vrlo istinita.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprkos visokom stepenu saglasnosti u vezi sa suštinom prijedloga rezolucije kojom zbog uvrijedljivih elemenata poslanici albanskih nacionalnih partija Nik Đeljuša i Gensin Imanbegu traže povlačenje rječnika crnogorskog jezika, neizjasno je da li će taj dokument biti usvojen. Slušamo je sada Krcića.
Prvi tom rječnika crnogorskog književnog i narodnog jezika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti je ubrzo nakon objavljivanja izazvao žestoko negodovanje dijela albanskih nacionalnih partija koje su zahtijevale njegovo povlačenje i uništavanje zbog spornih odrednica koje su ocijenili diskriminatorskim. Zahtjevu se potom pridružila i Bošnjačka stranka zbog pojedinih odrednica u rječniku koje po njihovoj ocjeni vređaju islamsku religiju, dodajući tome i insistiranje na izvinjenju autora. Nakon ovih reakcija uslijedila je žestoka javna polemika u kojoj je iz CANU, ne sporeći da postoje nedostaci koje treba u narednom izdanju ispraviti, poručeno da im ne pada na pamet da povlače rječnik. Poslanik Niki Đeljošaj, koji je na odgovor Canu reagovao javnim uništavanjem rječnika aparatom za rezanje papira, u međuvremenu je u parlamentu procesuirao predlog rezolucije kojom bi skupština pozvala akademiju da uputi izvinjenje i obustavi dalju distribuciju rječnika do novog korigovanog izdanja. Za dominantnu članicu vladajuće koalicije Demokratsku partiju socijalista, suština zahtjeva sadržanih u predlogu rezolucije su prihvatljivi. Funkcionerka vladajuće Demokratske partije socijalista Branka Tanasijević.
Moram da kažem da je za mene prihvatljivo prvih 5 članova rezolucije. To je ono što je suština koju ste vi željeli da postignete, odnosno satisfakcija za ono što smatrate da je za vas bilo uvreda, a to je da se uputi izvinjenje Albancima, Bošnjacima i pripadnicima islamske vjeroispovijesti, i to je da vi tražite zabranu upotrebe i da se obustavi distribucija rječnika. Međutim, ono sa čim ja ne mogu da se složim je član 6 ove rezolucije, gdje se kaže da pozivamo vladu Crne Gore da ukoliko stanu ne uvaži ovu rezoluciju, da se privremeno suspenduje njeno finansiranje. Ne prihvatam ovaj član rezolucije, jer rezolucija ne može propisivati ovakvu normu.
Tanasijević je navela još jedan razlog za odbacivanje tačke predloga rezolucije o obustavi finansiranja akademije.
Drugi razlog bi bio što se ne može predlagati blokiranje neke institucije, u ovom slučaju CANU, jer bi eventualno privremeno suspendovanje njenog finansiranja značilo da se projekti koji su u toku ili koji se planiraju ne mogu realizovati, i mislim da ovakva norma ne bi smjela da stoji ni iz tog razloga.
Uz rezerve nekolicine u vezi sa kaznenom odredbom rezolucije, svi poslanici koji participiraju u radu Skupštinskog odbora za prosvjetu, nauku i kulturu iskazuju pozitivan odnos prema suštini predloženog dokumenta, osim Jelisave Kalizić, bivše poslanice opozicionog Demokratskog fronta, koja kaže da se neće izjašnjavati o ovom dokumentu, i Branke Bošnjak, funkcionerke DF-a.
Mi smo sebi dali za pravo da mi Crnogorskoj akademiji nauka izdajemo nekakva naređenja, pa ćete ovo, pa ćemo vladi u slučaju da vi ne poslušate, mi ćemo da vam se ne dozvoli finansiranje, odnosno da ostavimo kao da se akademija bavi samo rečnikom i kao da je ovo namjerno urađeno. Znajući tim koji je radio na ovom rječniku, gotovo mogu da garantujem da taj tim nije imao zlu namjeru, a nekako se stiče utisak kao da je zlonamjerno htjela da nešto napravi protiv, jer nekako Crnogorska akademija nauka važi kao, navodno da kažem, prosrpska. Da li su etiketirali predsjednika Crnogorske akademije kao nekoga koje je bliže toj strani, u što ja ne ulazim, mislim da nije tačno, ali imam osjećaj da je sve iz toga proizišlo.
Jedan od predlagača rezolucije, Nik Đeljošaj, ne pristaje na brisanje tačke o suspenziji finansiranja CANU ukoliko se ne odazove apelu rezolucije. Ukoliko većina izbriše taj stav, o tome ćemo se naknadno odrediti, rekao je Đeljošaj, čime je ostavio otvorenu mogućnost da predlog rezolucije bude povučen iz procedure.
Ukoliko je greška, greška se ispravlja. Ukoliko je namjera, ona se ne ispravlja. Stojim iza toga da je ovo bio projektni zadatak da se Albanci predstave na ovaj način. Jer da nije bilo tako, ovo bi bilo povučeno automatski, bez prevelike razmišljanja, jer ako 25% građana Crne Gore vrijeđate na ovakav način, šta je razlog ona da se povuče? Mi smo imali, pričamo o finansiranju, hoćemo li da suspendujemo? Vlada Crne Gore je suspendovala finansiranje CANU jer ona nije htjela da ugura u svoje redove Jevrema Brkovića, Šerva Rastodera, Zudiju Hođica, ove koji su sad sa ovim zadatkom da brane ovaj rječnik. A ne može da suspenduje zbog toga što vrijedi za 25% građana Crne Gore. Ne prihvatio. Nikako neću prihvatati amandman da se briše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku Region i svijet, 130 migranata koji su sinoć stigli do graničnog prelaza Horgoš sa Mađarskom počeli su štrajk glađu kako bi ukazali na položaj izbjeglica u svijetu. Migranti su protest nazvali mirovnim maršom i poručili Mađarskoj da nisu kriminalci, već da bježe od rata. Slušamo Ognjena Zorića.
Po jakom suncu, bez hlada, na temperaturi od preko 30 stepeni. Grupa od oko 130 izbjeglica sedi na prašnjavom putu, blizu tranzitne zone na graničnom prelazu sa Mađarskom, Horgoš.
No food, no water.
Nećemo hranu, kaže nam tiho, vidno iscrpljen mladić, čija su stopala uvijena u zavoje.
Open the border.
U te dve reči, otvorite granicu, kratko nam objašnjava osnovni zahtjev ovog protesta koji ne vole da nazivaju protestom. Ovo je marš nade, ispravljaju nas. Marš nade ispisano je i na crvenim kačketima koje većina njih nosi na glavama. Na kartonima, priručnim transparentima, piše izbjeglice su ljudska bića. Zašto je Mađarska ljuta? Molimo vas da otvorite granicu. Uklonite žice. Grupa ljudi donosi kartonske kutije. Objašnjavaju da su iz mađarskog UNHCR-a i da su u kutijama vlažni peškiri da zaštite glave od jakog sunca. Odbili su da uzmu, kažu nam. Kutije su spustili pored gomile hrane, uglavnom hleba, sendviča i kutija keksa, koju izbjeglice također odbijaju da uzmu. Samo pijemo vodu. Kao što možete da vidite, hrana je ovdje, ali niko neće da je jede. Rekao nam je Abdul Malek iz Afganistana. Ovo je štrajk glađu, ne jedemo ništa. Vlasti Srbije pozivaju nas da odemo u kamp, ali mi to ne želimo. To je poruka i za Mađarsku. Poručujemo im da smo mi dobri momci. Improvizovani kamp nalazi se oko 200 metara od mesta na kome se održava štrajk glađu. Sastoji se od šatora i improvizovanih kućica od grana koje pružaju kakav takav hlad. U njemu je oko 500 ljudi. Oni su registrovani i nadaju se da će ih mađarske vlasti pustiti da uđu. Kako nam je rekao Hasan, koji je s porodicom tu već 5 dana, Mađari propuštaju po 15 ljudi dnevno.
So basically you're waiting for your name to be on that 15 people list.
Yes.
Nada se da će i njegovo ime uskoro biti na toj listi. Ruvul, koji odbija da uđe u kamp i jedan je od 130 ljudi koji štrajkuju glađu, smatra međutim da je taj proces prespor, a da svakodnevno dolazi više desetina ljudi, te ne gaji nade da će, ukoliko pristane da uđe u improvizovani kamp, ikada uspeti da uđe u Mađarsku. Bićemo ovdje i nedeljama ako treba dok ne prihvate naše zahteve. Odlučan je naš sagovornik. Ako Mađarska ne otvori granicu, mi ćemo nastaviti štrajk glađu dok neko to ne učini. Svet je pun divnih nacija širokog srca i neko će valjda primetiti šta se ovdje događa. Kaže nam na kraju. Ruvul i ostalih 129 izbjeglica koje su u štrajku glađu na Horgoš su došli iz Beograda, odakle su krenuli peške u petak u znak protesta. Pešačili su do Novog Sada, odatle vozom do Subotice, pa opet peške do granice. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Jedna osoba je poginula, a 12 je povrijeđeno u eksploziji u južnom njemačkom gradu Ansbachu. Još nije utvrđeno da li se radi o samoubilačkom napadu, te da li je napadač povezan sa takozvanom Islamskom državom. Inače, ovo je četvrti nasilni incident u Njemačkoj u posljednja 4 dana. Detaljnije Dženana Karabegović.
Eksploziju u južnom njemačkom gradu Ansbachu, u kojoj je poginula jedna osoba, ranjeno najmanje 12 ljudi, izazvao je 27-godišnji Sirijac, potvrdio je bavarski ministar unutrašnjih poslova Joachim Herman. Od 12 povrijeđenih osoba, 3 su u teškom stanju. Prema navodima bavarskog ministra, 27-godišnjem Sirijcu prošle godine je uskraćen azil u Njemačkoj, ali mu je dozvoljeno da ostane u toj zemlji zbog rata u Siriji. Njemački zvaničnik je rekao da je neimenovani muškarac u više navrata bio na psihijatrijskom liječenju, između ostalog i zbog pokušaja samoubistva. Zbog toga za sada nije poznato je li u pitanju bilo samoubistvo ili je 27-godišnjak imao namjeru osim sebe ubiti i više osoba, jer mu je prije eksplozije bio uskraćen ulazak na muzički festival koji se održava u blizini. Eksplozija u restoranu prouzročila je prekid muzičkog festivala. BBC prenosi da je oko 2000 osoba evakuisano. Iz policije su dodali kako za sada niko nije uhapšen zbog ovog napada. Upitan da li je bombaš možda povezan sa takozvanom Islamskom državom, bavarski ministar unutrašnjih poslova je rekao da to nije isključeno, ali da se sada nema konkretnih dokaza za to. Joachim Herman je i poručio.
Da li postoji veza sa islamistima ili ne? To je u ovom trenutku čista špekulacija.
Jedan od svjedoka izjavio kako je nakon eksplozije zavladala panika, neki ljudi su mislili da se radi o eksploziji plina. Gradonačelnica Ansbaha Carla Seidel na konferenciji za novinare rano jutros je izjavila: Definitivno možemo reći da nije bilo eksplozije plina. To je očito eksplozivna naprava, kazala je gradonačelnica. Portparol kancelarije tužioca u Ansbahu Michael Schrottenberger rekao je prethodno da motiv napadača nije jasan. Istovremeno, bavarska policija je na Twitteru zamolila svjedoke da im pošalju fotografije ili videa napada. Ovo je četvrti nasilni incident u Njemačkoj u posljednja 4 dana. 2 dana ranije dogodila se eksplozija nakon napada u tržnom centru u Minhenu, također u Bavarskoj, kada je poginulo 9 osoba, 10 ljudi ranjeno. Istovremeno, u ponedjeljak 18. jula, jedan 17-godišnji Afganistanac je nožem i sjekirom napao putnike voza.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:55 vraćamo se ponovo crnogorskim temama. Prošle godine zbog dugova zapečaćen hotel park otvoren je ovih dana, ali samo kroz kratkoročan ugovor vlasnika Elektroprivrede Srbije i budvanskog preduzeća Arbun Komerc. Milionski dug za poreze, međutim, još nije izmiren, kao ni dugovanja prema zaposlenima koji platu ne primaju već 2 godine. Detaljnije Jasna Vukićević.
Iako je hotel park otvoren, svega par gostiju boravi u nekada najpoznatijem odmaralištu u Budvi. Voda u hotelu je tehnička, nije za piće, a oko 200.000 eura novog privremenog zakupca uloženo je samo u najneophodnije popravke kako bi objekat mogao funkcionisati. Kao vlasnik hotela, Elektroprivreda Srbije potpisala je kratkoročni ugovor sa Arbun Komercom iz Budve, vlasnika Miodraga Ratkovića, sa obavezom da sa oko 250.000 eura omogući skidanje pečata sa objekta koji je lani zbog dugova zatvorila inspekcija. Direktor hotela Novak Vukadinović pojašnjava da milionski dugovi i dalje postoje, jer njihovo plaćanje nije bio uslov u kratkoročnom ugovoru sa novim zakupcem.
Ti dugovi su u fazi mirovanja, te dugove će svakako platiti EPS Turs. Jedino je plaćen 10% duga postojećeg prema distribuciji Budva i istovremeno su date garancije da će za sve ono što nastane kao obaveza i utrošak tokom rada u ovoj sezoni biti izmireno od strane Arbun Komerca kao poslovnog partnera.
Elektroprivreda Srbije duguje više od 500.000 za poreze, a samo za struju i vodu dug je narastao na oko 250.000 eura. Hotel Park se nalazi na samoj slovenskoj plaži i uz još 15 vila ima ukupno oko 900 turističkih ležaja. No ozbiljnijeg ulaganja u njihovo održavanje nije bilo već 3 decenije, pa se danas na ekskluzivnoj lokaciji vlasništva srpske firme nalaze oronuli objekti sa tek 2 zvjezdice. 15 zaposlenih ne prima platu više od 20 mjeseci, a doprinosi im nisu uplaćeni već 5 godina, podsjeća Vukadinović.
Prema sezonskim radnicima prilike oko 35.000 evra ukupno, dok je dug prema stalno zaposlenim radnicima znatno veći, otprilike su blizu 300.000 evra u neto iznosu za dugovanja koja su iz 2014. godine, 2015. i 2016. Očekujemo da će se u nekom narednom periodu, ako se uđe u odnosu partnerstva na duži period od 4-5 godina, svakako imati prostora i da se ta dugovanja prema zaposlenima izmire.
Procjenjuje se da bi hotel samo od ljetnje sezone i samo uz postojeću kategoriju mogao godišnje zarađivati oko 2,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom neke od najvažnijih vijesti dana. Viši sud u Podgorici prihvatio sporazum o priznanju krivice Miloša Marovića, sina bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, koji je priznao da je učestvovao u nezakonitoj prodaji zemlje u selu Prijevor, čime je opština Budva oštećena za oko 1.400.000 eura. Branilac kontroverznog Rožajca Safeta Kalića, advokat Borivoje Borović, podnije će tri tužbe protiv države, kojima će tražiti najmanje 12 miliona eura odštete po više osnova. Borović je izjavio da su se sada, kada su njegovi klijenti pravosnažno oslobođeni, stekli svi uslovi za naknadu štete koju su pretrpjeli. 130 migranata koji su sinoć stigli do graničnog prelaza Horgoš sa Mađarskom počeli su štrajk glađu kako bi ukazali na položaj izbjeglica u svijetu. Migranti su protest nazvali mirovnim maršom i poručili Mađarskoj da nijesu kriminalci, već da bježe od rata. Turske vlasti izdale su nalog za hapšenje 42 novinara. Sirijac koji se raznio u Ansbahu trebalo je da bude deportovan u Bugarsku. Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.